Από τον στίχο 21 του κεφαλαίου 32. Αυτοί παρεζήλωσαν με επού Θεό, παρόξηναν με εν της ειδόλης αυτών, καγώ παραζηλώσω αυτούς επού και εθνή, επί έθνια συνέτω παροργιώ αυτούς. Ύστερα από την διαμαρτυρία του Θεού για το λαό του, ότι ο λαός του ή εστράφει ή θα στραφεί εις το μέλλον, διότι στην έρημο πολλάκης εστράφει προς την ειδωλολατρία, ή θα στραφεί εις το μέλλον προφητικό το τρόπο λεγόμενον προς την ειδωλολατρία, ο λαός αυτός θα παρόξυνε τον Θεό, θα όργιζε τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο λέγει, αυτοί παρεζήλωσαν με, δημιούργησαν προϋποθέσεις ζηλοτυπίας. Και σας εξήγησα την περασμένη φορά ότι αυτή τη ζηλοτυπία στο Θεό κατά ανθρωπομορφικών τρόπων, που λέγει εγώ Θεός ζηλωτής, τη σημειώνει για να δείξει ότι ο Θεός δεν θα ήθελε η νύμφη εκκλησία, δηλαδή η εκκλησία των Εβραίων, να πέφτει στη μοιχεία την πνευματική, δηλαδή να εγκαταλείπει των νυμφίων θεών και να στρέφεται προς ψευδείς θεούς, δηλαδή προς εραστάς. Βλέπετε με την πνευματική έννοια του πράγματος. Αυτή λοιπόν λέγει, μου άναψαν μέσα μου την ζηλοτυπία, παρεζήλωσαν με, και εγώ θα τους κάνω να ζηλέψουν με μένα. Ακούσατε, καταπληκτικό αγαπητοί. Πότε πραγματοποιήθηκε αυτό, ξέρετε? Βέβαια πραγματοποιήθηκε μέσα στην ιστορία, αλλά θα ήθελα να τα παρατρέξω όλα αυτά και να μείνω σε ένα κύριο σημείο. Όταν ήλθε ο Ιησούς Χριστός, τότε άρχισαν να αισθάνονται ζηλοτυπία οι άρχοντες όταν έβλεπαν το λαό να ακολουθεί τον Κύριο. Σαφώς μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Επέμενε ο Πιλάτος ότι δεν βρίσκω ουδέ μίαν αιτίαν εις αυτόν, και ο λαός επέμενε να σταυρωθεί. Ποιος λαός βέβαια? Οι άρχοντες, διότι αυτοί σαν μέσα εις την αυλή του Πιλάτου, και ακόμη αν θέλετε κάποιοι άνθρωποι που τους οικολούθουν ως μπράβοι πλέον εκεί, και φώναζαν όλοι μαζί το σταυρωθήτο, παίρνοντας τα συνθήματα από τους άρχοντας του λαού. Αλλά δεν περιορίστηκε εις τους άρχοντας του λαού αυτός ο φθόνος, απλώθηκε παντού. Θα σας αναφέρω δύο περιστατικά θα σας αναφέρω. Όταν κάποτε έφτασε σε μια πόλη, δεν θυμάμαι, την Αντιόχεια της Πισιδίας μου φαίνεται, δεν θυμούμαι καλά, ο Απόστολος Παύλος με τον, με ποιον ήταν, με τον Σίλα ήταν, δεν θυμούμαι. Προσέξτε, γιατί πρόχειρα τώρα το λέγω αυτό. Όταν πήγαν, τους είπε ο αρχισυνάγωγος εκεί, αδελφοί, έχετε λόγον παρακλήσεως? Δηλαδή, έχετε κάτι καλό να μας πείτε? Ναι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τους μίλησε για τον Χριστό. Τον άκουσαν ευχαρίστως. Το άλλο Σάββατο τους μίλησε πάλι. Εν τω μεταξύ διαδόθη στην πόλη ότι ο Παύλος λέγει κάτι καινούριο πράγμα. Και επειδή υπήρχαν και προσήλυτοι, αυτοί οι προσήλυτοι οι οποίοι ήταν πρώτα εθνικοί και επίστευσαν στον αληθινό Θεό, το πάρει και σε άλλους και σε άλλους, και κάπου το τρίτο πια Σάββατο ήταν τόσος κόσμος, όχι Εβραίοι αλλά εθνικοί ειδωλολάτρες, τόσος κόσμος ώστε δεν χωρούσαν πια μέσα. Όταν είδαν οι Εβραίοι, ενώ στην αρχή ήκουαν ευχαρίστως τον Παύλον, όταν είδαν να έρχονται οι εθνικοί να ακούσουν κήρυγμα, ζήλεψαν, εφθόνησαν, Το λέγει σαφώς το βιβλίο των πράξεων. Και φθονήσαντες άρχισαν να αντιλέγουν στον Παύλο. Και γιατί και πώς και πώς και τι και πού το ξέρεις αυτό, και γιατί να είναι έτσι αυτό και να μην είναι αλλιώς. Και τότε αναγκάστηκε ο Απόστολος Παύλος να φύγει και να πει ότι άλλη φορά στη συναγωγή σε εσάς δεν θα ξανακηρύξω. Γιατί λοιπόν ζήλεψαν? Το ίδιο συνέβη, αγαπητοί μου, και στην Θεσσαλονίκη. Ζήλεψαν οι Εβραίοι και κυνηγούσαν τον Παύλο, διότι εκήρυσε τον λόγο του Θεού στους εθνικούς. Είπατε μακριά, στέλνει το Ιεροσόλυμα μέσα. Όταν ο Απόστολος Παύλος έδινε εξηγήσεις ενώπιον του Λυσία, του Χιλιάρχου, τέλος πάντων περί τίνος επρόκειτο, και μιλούσε για τον Χριστό, τον άκουγαν ευχαρίστως οι Εβραίοι. Όταν είπε ότι ο Θεός, ο Χριστός, με έστειλε εις τα έθνη, εκεί αφηνίασαν, διότι ήθελαν τον Μεσσία εθνικών, δικών των, όχι των εθνών. Προσέξτε, όχι των εθνών. Φθονούσαν. Αγαπητοί μου, η συμπεριφορά των Εβραίων μέχρι σήμερα είναι η ιδία. Αυτό το χωρίο επαληθεύεται μέχρι σήμερα. Οι Εβραίοι, αισθανόμενοι ότι ο εθνικός κόσμος, το πρόσωπο των Ρωμαίων, κατέστρεψε το ναό τους και την πόλη τους κατέσκαψε, τόσο φοβερά μνησικακούν εναντίον των εθνών, δεν το δείχνουν, αλλά είναι μέσα στο κύτταρό τους πια, τόσο φοβερά μνησικακούν, ώστε θέλουν με κάθε τρόπο να εκδικηθούν τα έθνη. Επειδή ο Χριστός, ο Ιησούς, έγινε αποδεκτός ως Χριστός, ως Μεσσίας, από τους εθνικούς. Και αυτοί ζήλευσαν. Αυτή λοιπόν η ψυχολογία της ζηλοτυπίας των υπάρχει μέχρι σήμερα. Το σημειώνει μάλιστα ερμηνεύοντας το χωρίο και ο Ριγένης. Ακούστε πως το λέγει. Προφητικός δηλούται η δια τα αμαρτήματα του προτέρου λαού εσωμένη των ασυνέτων εθνών εκλογή δια του Ιησού γενωμένη. Επειδή ο Θεός έστειλε το κήρυγμά του στα έθνη, γι' αυτό εζήλεψαν μέχρι σήμερα. Αυτό να το θυμόσαστε για να μπορείτε να ερμηνεύετε την ψυχολογία των Εβραίων, γιατί καταφέρονται εναντίον των εθνών που θέλουν το κακό τους. Αυτός ο, πώς τον λέγανε, ο αρχιχιλιαστής στο 1906 κάπου, πώς τον λέγανε, που έκανε μια ομιλία σε ένα υποδρόμιο στην Αμερική, ο Ράδερφορ ή ο Ρόσελ μάλλον, είχε πει ότι ο σιωνισμός θα ξεράνει την εκκλησία. Γιατί θα ξεράνει την εκκλησία? Από ζηλοτυπία. Από ζηλοτυπία. Εμείς γιατί θα λέγαμε ποτέ να ξεράνουμε τον βουδισμό? Θα πάμε να τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν τον Χριστό, τίποτε άλλο. Θα λέγαμε να ξεράνουμε τον βουδισμό? Δεν το λένε αυτό. Αυτοί λένε θα ξεράνουμε την εκκλησία. Γιατί? Μνησικακούν. Είναι η εφαρμογή, η πλήρωση αυτής εδώ της προφητείας. Με έκανα, λέει, να οργιστώ μαζί τους. Και αυτοί θα οργιστούν μαζί μου. Δηλαδή από ζηλοτύπια μαζί μου. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι ο Θεός και με την στροφή του προς τα έθνη έκανε να ζηλοτυπήσουν οι Εβραίοι. Φταίει όμως ο Χριστός? Αναφυσβήτητα όχι. Είδατε ποια είναι η ψυχολογία αυτού του λαού, Εξάλλου αυτή, ξέρετε, η οδή, και δεν είναι η μοναδική, έχουμε τόσα κομμάτια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αυτή η οδή, εν δι' αυτή περιπτώσει, είναι μια έκθεση ανατομίας της ψυχολογίας αυτού του λαού. Και θα μου πείτε, αυτό σε τι μας βοηθάει εμάς? Όλα αυτά τα οποία βρίσκουν την πλήρωσή τους σε ένα λαό τυπικό που σας έχω πολλάκι πει, μας βοηθάει να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός είναι αληθινός. Όλα αυτά για μας είναι μια εδραίωση της πίστεώς μας. Ότι πήρε και καυτέ εκ του θυμού μου, καυθίσεται έως άδου κάτω, καταφάγεται γην και τα γεννήματα αυτής, φλέξει θεμέλια ωραίων. Εδώ, παιδιά, συγγνώμη, εδώ αγαπητοί μου, έχουμε το εξής, ότι είναι τόση λέγη η οργή μου, ώστε θα φτάσει έως άδου κάτω, θα φάγει ακόμα και τα θεμέλια των βουνών. Περί τίνος πρόκειται? Εδώ έχουμε μία τιμωρία που ο Θεός έχει πια αποφασίσει να τιμωρήσει το λαό του. Πότε, πώς? Έχουμε τρεις σταθμούς, μεγάλους τουλάχιστον. Ο ένας είναι όταν το Βόρειο Βασίλειο εχμαλωτίζεται από τους Ασσυρίους, τον 7ο αιώνα. Όταν το Νότιο Βασίλειο του Ιούδα εχμαλωτίζεται από τους Βαβυλωνίους, τον 6ο αιώνα, ύστερα περίπου από 100 χρόνια. Και κατόπιν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ εις βαθμών απερίγραπτων. Αυτά αποτελούν τρεις μεγάλοι σταθμοί καταστροφής, τιμωρίας εκ μέρους του Θεού. Αλλά εδώ το όλο πνεύμα της οδής δείχνει τούτο, ότι ο Θεός τιμωρεί το λαό του, αλλά πάλι όμως τον αφήνει, θα το δούμε σε ένα παρακάτω χωρίο, τον αφήνει να υπάρχει ιστορικά, είτε για λόγους τιμωρητικούς, για να μην εξαφανιστούν και να τους βλέπουν οι λαοί πόσους τιμωρεί ο Θεός, είτε διαλόγους, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, για να μην πούν οι λαοί ότι με το χέρι μας τους καταστρέψαμε. Όχι, εγώ ο Θεός σας τιμωρώ εσάς, και όχι η δύναμη των λαών σας καταστρέφει. Όχι γιατί ο Ναβουχοδονόσορ ήταν τόσο σπουδαίος να καταλάβει τα Ιεροσόλυμα. Εγώ παρέδωκα εσάς στον Ναβουχοδονόσορα. Ακούσατε, εγώ παρέδωκα εσάς στον Ναβουχοδονόσορα. Θα το πει στο οικείο βιβλίο, εκεί που μιλάει, ομιλεί στα βασιλείων, είναι για τα θέματα αυτά. Φοβερό πράγμα, φοβερό. Λοιπόν, έχουμε εν τη αυτή περιπτώση δύο περιπτώσεις τιμωρίας, που είναι μια απάντηση και στην απορία που υπόθηκε προηγουμένως. Όταν λέγει ότι θα φτάσει ο θυμός μου έως κάτω άδου, σημαίνει ότι έχει εδώ ο Θεός την τιμωρία την καταδικαστική. Έχει όμως και την τιμωρία την παιδευτική, διότι μπορεί εκείνη η γενιά να τιμωρήθηκε πολύ. Όλοι τιμωρήθηκαν. Άλλοι εφωνεύθησαν, άλλοι διασώθησαν. Γι' αυτό και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο, να το ξέρουμε, στους λαούς και στα άτομα, ο Θεός προβαίνει με αυτές τις δύο τιμωρίες. Ποια είναι η καταδικαστική τιμωρία? Είναι εκείνη που πια ο Θεός κρίνει, γιατί βλέπει το μέλλον του ανθρώπου, είναι γυμνό το μέλλον του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ελπίδα μετανοίας, ότι δεν πρόκειται να μετανοήσει. Και τότε η τιμωρία που επιφέρει ο Θεός είναι καταδικαστική, δηλαδή οριστική, με σκοπό να καταδικάσει. Μια μορφή καταδικαστικής τιμωρίας είναι το πνεύμα της πλάνης, το οποίο είναι και το χειρότερο απ' όλα. Το πνεύμα της πλάνης που λέγαμε προηγουμένως στην ώρα των απορριών. Διότι ο άνθρωπος τιμωρούμενος με το να δεχτεί το πνεύμα της πλάνης δεν έχει ελπίδα, αφού βλέπει ότι επαληθεύονται μερικά πράγματα μέσα στον χώρο της πλάνης, δεν έχει ελπίδα να σωθεί, γιατί πού να τη βρει την αλήθεια? Αλήθεια θεωρεί την πλάνη. Αυτό είναι καταδικαστική τιμωρία. Έχουμε όμως και την παιδευτική τιμωρία, όταν ο Θεός επιτρέπει να τιμωρηθούμε με σκοπό να βάλουμε μυαλό. Οι πρώτοι δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό, οι δεύτεροι μπορούν να βάλουν μυαλό. Αυτό το βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι αν σπάσω το ποδάρι μου ή σπάσω το κεφάλι μου, είναι παιδευτική τιμωρία. Αν δεχθώ πνεύμα πλάνης, είναι καταδικαστική τιμωρία. Γι' αυτό να παρακαλάμε το Θεό, αγαπητοί μου, μην επιτρέψει να φτάσουμε να δεχθούμε πνεύμα πλάνης. Και αν τον παρακαλάμε το Θεό, σημαίνει ότι έχουμε μια συνέστηση μερικών πραγμάτων και ζητούμε να μην επιτρέψει η αγαθότητά του ένεκα της σκληροκαρδίας μας μια τέτοια καταδικαστική τιμωρία. Συνάξω αυτούς εις αυτούς κακά και τα βέλη μου συντελέσω εις αυτούς. Θα μαζέψω εις αυτούς, θα σωρεύσω εις αυτούς κακά και θα τελειώσω, θα αποτελειώσω όλα μου τα βέλη. Μια πολεμική εικόνα. Εκείνο το συνάξω, δηλαδή θα σωρεύσω σε αυτούς κακά, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ο Θεός μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει και αφού μαζέψει πολλά, τότε αποδίδει με βάση όλα εκείνα τα οποία έχει μαζέψει. Τικόμενη λιμό και βρόση ορναίων του οπισθότονος ανίατος, οδόντας θηρίων επαποστελώ εις αυτούς, μεταθυμού σειρώντων επί γήν. Έξωθεν ατεκνώσει αυτούς μάχερα και εκ των ταμιείων φόβος, νεανίσκος συμπαρθένο, θυλάζων μετα καθεστικότος πρεσβήτου. Απειλή, πείνα, αρρώστια, θηρία και πολεμικές καταστάσεις. Όταν λέγει έξωθεν ατεκνώσει αυτούς μάχερα. Ό,τι υπάρχει έξω που βγαίνουν οι άνδρες, οι όρημοι, θα τους φάει το μαχαίρι. Ό,τι μένει μέσα, η Παρθένος λέει και ο γέρον ο καθεστικός, δηλαδή αυτός που κάθε στην κάθε είναι γέρος πολύ, αυτή λέγει εκεί πέρα θα έχουν φόβο, τρομάρα. Δηλαδή ο Θεός απειλεί όλες αυτές τις τιμωρίες. Είπα, λέει ο Θεός, είπα. Διασπερώ αυτούς, παύσω δε εξ ανθρώπων των μνημόσυνων αυτών. Είπα, θα τους σκορπίσω και το μνημόσυνό τους θα παύσει από τους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο σημείο που προσέξατε το. Όταν λέγει ότι θα παύσει το μνημόσυνό τους από τους ανθρώπους, σημαίνει ότι εδώ ο Θεός ομιλεί για κάποια ιστορική λύθη. Ότι δηλαδή υπήρξε κάποτε ένας λαός ο οποίος πια δεν υπάρχει. Θα μπορούμε να μιλάμε για αυτόν ίσως στην ιστορία ή όπως σήμερα ποιοι ξέρουν τους Ασσυρίους ή τους Βαβυλωνίους. Ποιος τους ξέρει πια. Μόνο όταν διαβάζουμε βιβλία βρίσκουμε τα ονόματα αυτών των λαών. Έτσι θα ήταν και για τους Εβραίους. Ώστε όταν λέγει ο Θεός, είπα θα τους σκορπίσω και δεν θα υπάρχει πια το μνημόσυνό τους, δεν θα υπάρχει δηλαδή πια ιστορική μνήμη, αλλά θα υπάρχει ιστορική λύθη, σημαίνει ότι η ιστορική μνήμη είναι μια αξία, όταν ο Θεός απειλεί να την αφαιρέσει. Άωστε λοιπόν η ιστορική μνήμη έχει αξία, εάν αμφισβήτητα. Και πώς αυτή η ιστορική μνήμη, με την διαρκή ύπαρξη στην ιστορία ενός λαού, με το να υπάρχει πάντοτε ένας λαός, όχι με την έννοια της αιωνιότητας, αλλά όχι υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, αλλά υπό το πρίσμα της ιστορίας. Εδώ βλέπουμε κάτι πολύ σπουδαίο, ότι υπάρχουν αξίες οι οποίες βέβαια δεν αντέχουν στην αιωνιότητα, είναι σχήματα του παρόντος αιώνας, όπως είναι η ιστορική παρουσία, αλλά είναι αξίες που αναγνωρίζονται από τον Θεό και απειλεί να τις αφαιρέσει εάν οι άνθρωποι δεν είναι κοντά του ή ειδωλολατρούν ή ό,τι άλλο αμαρτάνουν. Απειλεί να τις αφαιρέσει αυτές τις αξίες, ώστε αυτές οι ανθρώπινες αξίες, θα το πω άλλη μία φορά, που είναι του παρόντος αιώνος, αλλά είναι αξίες όμως, γίνονται αποδεκτές από το Θεό. Αγαπητοί μου, ναι. Είναι πολλά πράγματα που είναι αξίες του παρόντος αιώνος. Πολλά πράγματα είναι. Και η επιστήμη είναι μία αξία. Και η τέχνη είναι μία αξία. Και η ιστορική παρουσία είναι μια αξία. Όταν λέμε εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτή την ιστορία και υπάρχουμε ακόμη, όλα αυτά είναι αξίες τις οποίες δέχεται ο Θεός. και τις οποίες πρέπει να καλλιεργούμε οπωσδήποτε. Είναι σπουδαίες, έστω κι αν αντέχουν μόνο στον παρόντα αιώνα, ενώ δηλαδή στο σχήμα το γνωστό του παρόντος αιώνος. Δεν περνάνε αυτά στην αιωνιότητα. Εάν υπηρετούν όμως τον Θεό και τη δόξα του, τότε εκείνο που θα μείνει βεβαίως δεν θα είναι η επιστήμη και η τέχνη και η ιστορία στη Βασιλεία του Θεού, θα είναι όμως εκείνο που υπηρέτησαν, η δόξα του Θεού. Όπως και το ποτήρι το νερό που είπε ο Κύριος θα μείνει στην αιωνιότητα, βεβαίως ούτε το ίδιο το ποτήρι θα μείνει, ούτε το νερό που είχε το ποτήρι μέσα, ούτε το ξεδίψασμα, και το ξαναδίψασμα πάλι φυσικά, του ανθρώπου που ξεδίψασε με το ποτήρι που του δώσαμε το νερό, αυτό βέβαια δεν θα μείνει στην αιωνιότητα, είναι ένα σχήμα. Διότι εκεί δεν θα πίνουμε νερό, αλλά τι θα μείνει, αυτό που υπηρέτησε το ποτήρι που δώσαμε, τη δόξα του Θεού, την αγάπη του πλησίον. Αυτό θα μείνει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι αξίες του παρόντος αιώνος έχουν τη θέση τους. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω, ας το προσέξουμε, υπάρχουν δύο τάσεις εκείνων των ανθρώπων που θα ήθελαν να ξεριζώσουν κάθε αξία από αυτές τις μεγάλες και σπουδαίες αξίες, για να βάλουν στη θέση τους κάποια δικά τους πράγματα, κάποιες δικές τους αξίες, ας με επιτραπεί να το πω, κάποιες δικές τους απαξίες. Διότι οι αξίες είναι ένα παγκόσμιο κτήμα. Όταν λέμε η Ελλάς έχει μια ιστορική μνήμη και μια ιστορική παρουσία, αυτό είναι και για τους παραπέρα, και τους παραπέρα είναι μια κοινή αξία. Όταν όμως εμένα ο άλλος μου το βγάλει αυτό, τι θα βάλει? Θα βάλει μια απαξία, όχι μία αξία. Έτσι, υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων, μία ομάδα ανθρώπων που έχει αυτή την τάση. Βεβαίως είναι κακοποιός τάση αυτή, και ας μου επιτρέπει να το πω, δεν είναι παρά ένα αναρχικό πνεύμα και τίποτε άλλο. Δεν βρίσκεις καμιά αιτιολογία, τίποτε. Ένας δαιμονισμός είναι, ακούστε με, ένας δαιμονισμός. Διότι όταν βγάζω τις αξίες, τις καταστρέφω και εκεί φυτεύω απαξίες, όταν επί παραδείγματι έχουμε κάποιες πρωτομές ανθρώπων που διάσωσαν την πόλη της Λαρίσης ή αποτελούν οροθέσια ιστορικής μνήμης τοπικού ενδιαφέροντος για την πόλη, και πάει ο άλλος και βάζει μαύρες μπογιές απάνω και τον ζωγραφίζει ή τον γκρεμίζει και δεν ξέρω τι άλλο, αυτός τι κάνει τώρα? Αυτός ξεριζώνει μια αξία και φυτεύει μια απαξία. Έχω όμως και μια άλλη περίπτωση. Εκείνοι που θα είχαν ίσως μια πνευματική άνθρωπη, μια σούπερ θα λέγαμε πνευματικότητα, το σούπερ πνευματικότητα το βάζω εντός αγωγικών, γιατί πρόκειται περί μιας παρεξηγημένης πνευματικότητας, νοσηράς πνευματικότητας, οι οποίοι θα υποτιμούσαν αξίες που υπάρχουν στον παρόντα κόσμο. Εάν ο ίδιος ο Θεός εδώ πέρα τις δέχεται και τις έχει ψηλά, πώς εμείς θα πούμε ότι είναι απορριπταία πράγματα? Όχι, με τον εξής όρο: κρατώ αυτές τις αξίες, αλλά τις χαρακτηρίζω ότι είναι αξίες του παρόντος αιώνος. Έχουν περιορισμένα πράγματα. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ένα πολύ μικρό, μάλλον πολύ μεγάλο. Και μπορεί αυτό να μας χρειαστεί, να μας χρειαστεί. Άκουσατε. Κάποτε είχα κληθεί, κάποια εποχή, είχα κληθεί να δώσω λόγο στη διοίκηση χωροφυλακής, στην ανωτέρα διοίκηση χωροφυλακής, να δώσω λόγο, γιατί στο λόγο μου είχα στραφεί εναντίον μιας καταστάσεως, δηλαδή συγκεκριμένα εναντίον του μασονισμού και των παραφιάδων του, να είμαι σαφής. Εκεί με την κουβέντα βγήκε το εξής, ότι εφόσον η πολιτεία δέχεται αυτή την κατάσταση, οφείλετε να τη δεχτείτε κι εσείς. Και βαπίντησαν. Έχετε υπόψη σας ότι πρώτα είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι αιώνιος, και μετά είναι η πολιτεία, η οποία είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Βεβαίως αυτό το σχήμα θα διαλυθεί όταν θα περάσει η ιστορία. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όχι, μου λέει, πρώτα είναι η πολιτεία και μετά ο Χριστός. Μα ακριβώς, αγαπητοί μου, γι' αυτό εδόθηκαν μάρτυρες. Οι μάρτυρες ήσαν χριστιανοί, πολίτε του απεράντου τότε ρωμαϊκού κράτους, για να περιοριστώ στα εκείνα χρόνια, γιατί μετά έχουμε όλους τους αιώνες μάρτυρες και επί τουρκοκρατίας και τα λοιπά. Ήσαν πολίτες που επλήρωναν το φόρο τους και ετοιμούσαν τους κυβερνώντας. Όταν όμως έπρεπε να θυσιάσουν ή να ορκιστούν στο όνομα του αυτοκράτορος, τότε λέγανε όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν έβαζαν το σχήμα της πολιτείας, δεν το έβαζαν πιο πάνω από τον Χριστόν. Ήξεραν να κρατούν μια ιεραρχία των αξιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Προσέξατε, κρατήσατε το, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται επάνω στο σημείο αυτό. Ό,τι αξίες κι αν έχουμε, όπως και η πολιτεία είναι μια αξία, το είδατε εδώ, είναι σπουδαίο. Ό,τι αξίες και να έχουμε, αυτές δεν μπορεί να είναι πιο πάνω από τον Χριστό. Ούτε η τέχνη, ούτε η επιστήμη, τίποτα. Είναι σχήματα του παρόντος αιώνας, θα δεληθούν μια μέρα. Σπουδαία λοιπόν πράγματα. Ο πνευματικός άνθρωπος τις αξίες αυτές τις κρατά, τις χρησιμοποιεί, αλλά δεν προσκολάται. Κι αν σε μια δεδομένη στιγμή κληθεί να ανατρέψει την κλίμακα, την ιεραρχική, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο, είναι έτοιμος να υπεί όχι, την κορυφή την κατέχει ο Χριστός, έστω κι αν ακόμη υποτεθεί ότι θα υποστεί το μαρτυρίο. Έτσι ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος έτσι κινείται. Εκείνος που έχει μια νοσηρά πνευματικότητα, δήθεν εξ ονόματος του ουρανού, εξ ονόματος του πνεύματος, απορρίπτει τις ανθρώπινες αξίες. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι ημαρτημένον αυτό. Και δεν είναι σωστή υγιής πνευματικότητας. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι, ξέρετε, ο γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνας. Φυσικά στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει γάμος. Και βγήκαν εκείνοι οι Μανιχαίοι και δεν ξέρω ποιοι άλλοι αιρετικοί, οι οποίοι λέγανε ότι είναι αμαρτωλό πράγμα ο γάμος. Γι' αυτό προφητεύει ο Απόστολος Παύλος και λέει: θα έρθει καιρός που θα λέγουν οι άνθρωποι ότι ο γάμος είναι ακάθαρτος. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα εμποδίζουν, λέει, το γάμο ως ακάθαρτον. Γιατί? Ένα σχήμα του παρόντος αιώνας. Αλλά θα το τιμήσω το σχήμα αυτό. Δεν θα κολλήσω σε αυτό. Πώς θα κολλήσω? Να ακούστε την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Γυναίκα έγημα, ου δύναμε ελθύν. Αυτό θα πει, αυτός κόλλησε στο γάμο, στο σχήμα του γάμου, και στην πρόσκληση να γίνει μέτοχος στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού απαντά: παντρεύτηκα, γυναίκα έγημα, παντρεύτηκα, δεν μπορώ να έρθω. Βλέπετε ποιες είναι οι νοσηρές μορφές και ποιες είναι οι υγιείς μορφές. Θα παρακαλέσω θερμά, κρατήσατε τα αυτά, θα μας χρειαστούν. Θα μας χρειαστούν πολύ, μας χρειάζονται, όχι θα μας χρειαστούν, μας χρειάζονται. Ημί διοργήν εχθρών, ή να μη μακροχρονίσωσιν, ή να μη συνεπιθώνται, ή υπεναντί μη υποσύν, η χείρη μόνη υψηλή και ουχή Κύριος επίησε τα αυτά πάντα. Αλλά εάν εγώ σας εξαφανίσω, τότε θα πούν οι λαοί που σας κατέκτησαν και σας σκόρπισαν, θα πούν: α, οι θεοί μας είναι εκείνοι οι οποίοι μας ευόδωσαν τη νίκη αυτή. Το χέρι μας το δυνατό είναι εκείνο το οποίο έβαλε χέρι σε εσάς και σας κατετρόπωσε, και όχι ο Θεός σας. Για να μην πούν λοιπόν οι λαοί, ότι εγώ είμαι ασθενής και είναι εκείνη δυνατή, γι' αυτό θα σας τιμωρήσω, αλλά δεν θα σας εξαφανίσω ιστορικά. Και είναι το πιο καταπληκτικό πράγμα, αγαπητοί μου, ότι αυτός ο λαός, παρά τις φοβερές περιπετειές του, ιστορικά υπάρχει και συνέπηξε πάλι κράτος. Αν και το σημείο αυτό είναι σημείο των εσχάτων. Δεν σας το έχω πει μέχρι τώρα, σας το λέω όμως, σας το έχω παραλείψει, δεν ξέρω. Ο Κύριος το προφητεύει αυτό. Είναι ένα σημείο των εσχάτων όταν ο Ισραήλ κάνει κράτος. Σας το έχω πει ότι είναι σημείο των εσχάτων. Καλά. Καλά. Ότι εδώ τώρα παρεμβαίνει ο Μωυσής. Δηλαδή εδώ ομιλεί στην οδή ο Μωυσής. Ότι έθνος από λολεκός βουλήν εστί και ουκ έστειλεν αυτό αναφέρει. Ότι έθνος από λολεκός βουλήν εστί και ουκ έστειλεν αυτής επιστήμη. Γιατί είναι ένα έθνος, λέγει τώρα ο Μωυσής, που έχασε την βουλή του. Δηλαδή τρελάθηκε. Έχασε τη σκέψη του. Έχασε το μυαλό του. Τρελάθηκε. Και δεν υπάρχει σε αυτούς επιστήμη, δηλαδή σύνδεσης και γνώσης. Υπάρχει περίπτωση, αγαπητοί μου, να έχουμε ομαδική τρέλα? Βεβαίως. Τρέλα συνήθως λέμε, το φαινόμενο εκείνο, μην κάνω πιο πολλές αναλύσεις, όταν κάποιος δείχνει κάποια σημάδια τέτοια, που τον πιάνουμε και τον πάμε στο τρολοκομείο. Υπάρχει και τρέλα που υπάρχει έξω από το τρολοκομείο. Φαίνεται υπάρχει. Υπάρχει. Αυτή τι είδους τρέλα είναι? Όχι βέβαια ότι παθολογικά έπαθε τίποτε το μυαλό. Το μυαλό δεν έπαθε τίποτε, ούτε καμιά χημική αλλίωση, τίποτα. Αλλά τι? Όταν ο άνθρωπος έχει σκοτισμένο μυαλό και ενεργεί κατά τρόπον που θα ενήργει ένας τρελός, δηλαδή εναντίον του αληθούς του συμφέροντος. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας ο οποίος στρέφεται εναντίον του αληθούς του συμφέροντος δεν είναι καλά, είναι τρελός. Δεν έχει βουλή. Σημειώσατε, λέει ένας ψαλμικός στίχος, ότι εκείνος ο οποίος λέγει μισή των αδελφών του, μισή την εαυτού ψυχή. Και όταν λέει ψυχή, εννοεί ζωή εδώ. Αυτός που μισεί των αδελφών του, μισεί τη ζωή του. Δεν θέλει φιλοσοφία να το καταλάβετε. Πάρτε έναν άνθρωπο που ζει μέσα στο αίσθημα του μίσους. Αυτός ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος και θα αρρωστήσει. Θα χάσει την υγεία του. Δεν θα μπορεί να κοιμηθεί. Θα παίρνει ηρεμιστικά. Γιατί διατηρεί μέσα του κατάσταση αναταραχής. Αυτός λοιπόν αγαπάει τη ζωή του? Όχι, αναμφισβήτητα. Μισώντας τον πλησίον του, στρέφεται εναντίον του εαυτού του. Αυτός λοιπόν δεν έχει σωστή λογική. Δεν κρίνει σωστά. Θα λέγαμε, είναι τρελός. Είναι από λολεκός εαυτού βουλήν. Έχασε τη σκέψη του τη σωστή. Δεν κρίνει πια σωστά. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συμβεί ομαδικά? Ναι. Τώρα, γιατί μπορεί να συμβεί ομαδικά και ποιοι παράγοντες μπορεί να συνετέλεσαν για να συμβεί ομαδικά αυτό? Είναι πολλοί. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που λέγονται δημαγωγοί. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τελικά να επευλήθησαν κοινωνικά και να επέβαλαν ορισμένα πράγματα, όπως είναι η μόδα. Τι νομίζετε ότι είναι η μόδα? Όταν επί παραδείγματι έχουμε μια επίδειξη μόδας, ξέρω εγώ, σε μια αίθουσα εδώ στην πόλη μας, και πάνε οι κυρίες της πόλεως εδώ και δουν την επίδειξη των μοντέλων και της μόδας, αυτές την άλλη μέρα θα τρέξουν στις μοδίστρες τους να φτιάξουν εκείνα τα οποία είδανε. Οι άλλες που δεν πήγανε βεβαίως στην επίδειξη της μόδας, θα δουν τις κυρίες αυτές ότι φόρασαν κάποια άλλα πράγματα, κάποιο άλλο ντύσιμο έκαναν, θα τρέξουν και αυτές το ίδιο. και έχουμε το οπαδικό φαινόμενο αυτό, δηλαδή το να παρουσιάσει μία ομάδα μία παραφροσύνη με αυτήν την έννοια. Τι νομίζετε ότι είναι οι Beatles, οι οποίοι με τη μουσική τους αναστάτωσαν τον κόσμο? Τι είναι άλλο είναι? Μία παραφροσύνη, και μάλιστα σε παγκοσμία κλίμακα. Και η μόδα, όπως σας εξήγησα, και οι ιδέες που κυκλοφορούν, οι ποικίλες, το ίδιο και λοιπά και λοιπά. Η λήψη των ναρκωτικών, το τσιγάρο, τι νομίζετε ότι είναι? Το τσιγάρο είναι σε μια διάσταση περίεργη μιμητισμού, φοβερή, που βλέπετε όσο, όσο περισσότερο εξαγγέλλονται τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του τσιγάρου, τόσο οι άνθρωποι καπνίζουν περισσότερο. Εδώ στην Ελλάδα παρατηρήθηκε αυτό. Ύστερα από προσπάθειες να κοπεί το τσιγάρο, τόσο πιο πολύ καπνίζουμε, τόσο περισσότερο καπνίζουμε. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μια παραφροσύνη? Λοιπόν, ούσο ο Θεός βούλεται από λέσε, λέει η Μωρένη. Εκείνη, τώρα ο Θεός μωραίνει τους ανθρώπους? Και μάλιστα θέλει εκείνους να καταστρέψει και τους μωραίνει? Κοιτάξτε σχήμα. Νομίζουμε ότι ο Θεός επιφέρει την μόρανση, τη μορία, για να καταστρέψει. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έχουμε πάρα πολλά χωρία με τέτοια διατύπωση. Όταν ο Θεός βλέπει ότι οι άνθρωποι θέλουν να ζουν στη μορία τους, τότε θα τους καταστρέψει. Και όπως είναι διατυπωμένο το χωρίο αυτό και πλήθος άλλα, το επαναλαμβάνω, δεν είναι γιατί φταίει ο Θεός. Εκείνο το πάντα συνέκλεισε τη αμαρτία, να τους πάντα σε ελεήσει και λοιπά. Έχουμε πάρα πολλά χωρία, πάρα πολλά. Όχι, βλέπει ο Θεός τι αποφάσεις έχουν οι άνθρωποι, πού φτάνουν, και η διατύπωση γίνεται κατά τρόπον που να φτάνει να σκανδαλίζει τους αναγνώστες της Αγίας Γραφής. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Οι άνθρωποι διαλέγουν το δρόμο της μορίας, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, διαλέγοντας το δρόμο της μορίας, οδηγούνται στην καταστροφή. Και σας εξήγησα ποια είναι τα ποικίλα αίτια. Ου και φρόνησαν συνιένε ταύτα, καταδεξάστοσαν εις τον επιόντα χρόνων. Να η απάντηση. Λέγει ότι δεν σκέφτηκαν, δεν είχαν τη φρόνηση να τα μάθουν αυτά. Λοιπόν, ας τα δεχθούν εις τον επιόντα χρόνων, μελλοντικά. Τι? Τα επίχειρα της κακίας τους. Αφού δεν ήθελαν, θα δεχθούν τα αποτελέσματα. Έτσι βλέπουμε, ούσο ο Θεός βούλεται από λέσε, μωραίνει. Να μην μπορούν να δουν οι άνθρωποι, γιατί δεν ήθελαν να ειδούν και να φτάσουν στην καταστροφή. Πώς διώξετε εις χιλίους και δύο μετακινήσους ημιριάδας, ήμοι ο Θεός απέδωτε, απέδωτο αυτούς και Κύριος παρέδωκεν αυτούς? Πώς θα ήταν δυνατόν ένας μόνο εχθρός να τρέψει σφυγήν χίλιους Εβραίους, και μόνο δύο εχθροί να μετακινήσουν μυριάδες Εβραίους? Πώς εξηγείται αυτό? Λέγει προφητικά ο Μωυσής, παρά ότι ο Θεός τους παρέδωσε στα χέρια των εχθρών του. Έλα εδώ να μου χωδονώσω, πάρ τους. Ακούστε, επειδή το λέει το τέταρτο βασιλιών, έλα εδώ βασιλιών, πάρ τους, στο χέρι σου τους βάζω. Φοβερό. Ο Θεός παραδίδει. Ναι, παραδίδει ο Θεός προς τη μορία, να σας εξήγησα. Αγαπητοί μου, όταν τα ακούτε αυτά, εγώ τουλάχιστον έτσι κάνω, γι' αυτό και με βλέπετε να κινούμε έτσι στην ερμηνεία μου, μην πηγαίνετε στους Εβραίους. Θα ακούτε και τους Εβραίους και θα πηγαίνετε στην ταλέπορη πατρίδα μας. Το μυαλό σας διαρκώς θα στριφογυρίζει στην πατρίδα μας. Αν πραγματικά δηλαδή θα θέλαμε να επιζήσουμε και να έχουμε λίγο προκοπή. Ότι ούκη συν ως ο Θεός ημών η θεοί αυτών, η δε εχθροί ημών ανόητοι. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το επιτύχουν οι εχθροί μας, γιατί δεν είναι οι θεοί τους όπως είναι ο Θεός μας, και οι εχθροί μας είναι ανόητοι, δεν έχουν μυαλό. Πώς λοιπόν θα το πετύχαιναν? Γιατί τους παρέδωκε ο Θεός τα χέρια τα δικά τους για την πορεία. Επανέρχεται ο Θεός να μιλήσει. Εκ γάρ αμπέλου Σοδόμων, η άμπελος αυτών, και οι κλιματής αυτών εκ Γομόρας, οι σταφυλοί αυτών σταφυλοί Χολής, βότρης, πικρίας, αυτής. Θυμός δρακόντων ο ίνος αυτών και θυμός ασπίδων ανίατος. Και ο Ισαΐας έχει έναν άλογο σχήμα, αγαπητοί μου. Εγώ είχα το δικό μου ταμπέλι, να χρησιμοποιήσω πιο πολύ τον Ισαΐα. Το φύτεψα από το είδος σορίκ, όπως θα λέγαμε σουλτανί, δεν ξέρω, ροζακί, καλής ποιότητος. Όταν όμως αυτό μεγάλωσε, μου βγάλε άλλο σόι πράγματα. Και λέγεται το αμπέλι του Θεού που το φυτεύει ο Θεός. Εκείνο το που λέγει ο επίσκοπος, Κύριε, Κύριε, επίβλεψον επί την άμπελον ταύτην, την οποία φύτεψε η δεξιά σου. Αυτό είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Ολόκληρο, έτσι. Αλλά είναι από τους ψαλμούς. Αλλά προσέξτε όμως, να δείτε. Αυτή την άμπελο που φύτεψε η δεξιά σου. Αλλά αυτή η άμπελος όμως μετεβλήθη σε άμπελο Σοδόμων και Γομόρας. Δηλαδή έβγαλε πικρά σταφύλια. Τι σταφύλια? Πορνείας, μοιχείας, σοδομισμού. Γι' αυτό λέει Σοδόμων και Γομόρας. Σοδομισμού και ποικίλης βρωμιάς. Και επειδή αυτή η άμπελος δεν κατάφερε ποτέ να ανανεωθεί, ακούσατε, ακούσατε, έρχεται να φυτέψει καινούργια άμπελο ο Θεός επάνω στη γη και να αποκτήσει νέα κληρονομία. Και θα πει ο Χριστός, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Γι' αυτό προσθέτει το αληθινή. Γι' αυτό το λόγο, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Η παλαιά άμπελος έγινε άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Ελάτε λοιπόν να εκκεντριστείτε σε μένα τον κορμόν, την άμπελον, για να γίνετε κλάδι που θα αποφέρετε γλυκείς καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θυμός δρακόντων ο ίνος αυτών και θυμός ασπίδων ανίατος πρόκειται περί ζωής σαρκικής, σαρκικών ειδονών και τα λοιπά. Αυτός είναι ο θυμός δρακόντων ο ίνος. Ούκι δου ταύτα συνήκτε παρεμή και εσφράγιστε εν της θησαυρής μου. Όλα αυτά δεν τα έχω μαζεμένα και δεν τα έχω σφραγίσει στο θησαυροφυλακείο μου. Είναι εκείνο που θα λέγαμε ο Θεός τα μαζεύει. Είναι εκείνο που λέει ο λαός μας απλοελληνικά. Ο Θεός αργεί, μα δε λησμονεί. Και έτσι να μην παίρνουμε θάρρος και λέμε, αγαπητοί μου, πολλές φορές, πού είναι ο Θεός, εγώ αμαρτάνω, μπήκε στη ζωή μου μέσα. Πού είναι ο Θεός? Μην το πούμε ποτέ αυτό. Ούτε μια φορά να μην αμαρτήσουμε λέγοντας, και πού είναι ο Θεός. Ούτε μια φορά αυτό το πράγμα να μην συμβεί. Γιατί ελλημονώ μας πραγματικά. Είδατε τι λέγει εδώ? Ιδού ταύτα συνήκτε παρεμή, συνάγονται, μαζεύονται σε μένα και εσφράγιστε, τα έχω και εσφραγισμένα εν της θησαυρής μου, μέσα στο θησαυροφυλακείο μου τα μαζεύω. Όπως καμιά φορά άμα θέλουμε να μαζέψουμε υλικό για κάποιον άνθρωπο, δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς, αν σας έτυχε δηλαδή, τώρα ειδικές περιπτώσεις είναι αυτές, όταν κάποιος άνθρωπος δεν τον βλέπουμε να πηγαίνει καλά και πρέπει να καταγγελθεί δημοσίως, κάποτε ο άνθρωπος αυτός, μαζεύουμε υλικό για αυτόν. Τι έγραψαν οι εφημερίδες, τι μάθαμε, τα μαζεύουμε. Προσέξαμε, τα μαζεύουμε. Θα μου πείτε, κάνουμε φάκελο, Κάποτε αυτό μπορεί να γίνεται και ιδιωτικός. Αυτό το πράγμα κάνει ο Θεός. Τα μαζεύει, τα μαζεύει και όταν κάποια στιγμή το κακό θα έχει οριμάσει, το παρουσιάζει. Ακούστε με. Το δημοσιεύει. Ακούστε πως το δημοσιεύει. Εν ημέρα εκδικήσεως ανταποδώσω. Εν καιρό όταν σφαλεί ο πους αυτών, ότι εγγύς ημέρα απολίας αυτής και πάρεστην έτοιμα ημίν. Κάπου λέει θα σκοντάψει το πόδι του. Ακούστε τη φράση. Όταν σφαλεί ο πους αυτών. Όταν σφαλεί κάπου το πόδι του. Θα το λέγαμε έτσι. δεν θα σκοντάψουνε κάπου. Όταν μαζεύουμε υλικό λοιπόν για κάποιον, λέμε άστονε τον κύριο αυτόν, αυτός κινείται όπως του αρέσει. Δεν θα σκοντάψει κάπου. Το λένε απλό ελληνικά. Δεν θα σπάσει κάπου ο διάβολος το ποδάρι του. Το λένε. Μιλάω τώρα με την λαϊκή έκφραση. Αυτό λοιπόν που θα γίνει εκείνο το κάτι, εκεί λέγει θα αποκαλύψει ο Θεός. Θα δημοσιεύσω εν ημέρα εκδικήσεως όλα εκείνα που μάζεψα. Αγαπητοί μου, ξέρετε ότι κάποτε εκεί είναι τώρα το παράπονο του ανθρώπου, αλλά είναι ανόητος ο άνθρωπος. Λέει, τι έκανα, λέει, κύριε, και με τιμωρήσα αυτό το πραγματάκι. Αδελφέ μου, αυτό το πραγματάκι ήταν η αφορμή. Ήτανε το πόδι σου που έσφαλε. Δηλαδή που σκόνταψες, αυτά που έσφαλε το πόδι σου, σκόνταψες. Όλα τα άλλα τα μάζευε ο Θεός. Και αφού τα μάζευε ο Θεός, σε τιμωρεί τώρα με αυτό το κάτι το λίγο που σε βοηθάει όταν πεις «Μα γιατί?» να καθείς να σκεφτείς. Ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα να αρχίσει να αποκτάει κανείς αυτογνωσία. Το δυστύχημα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μένουν ακόμα παρά την τιμωρία του Θεού στην άρνηση της αυτοκριτικής των. Δηλαδή δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω να δουν τις αμαρτίες των, τίποτα. Σου λέει και τι ήταν αυτό. Ή μερικοί άνθρωποι άμα πουν μερικά πράγματα ομολογήσουν, εξομολογηθούν αν θέλετε μερικά πράγματα, και όταν τους ρωτήσετε για παλιές καταστάσεις, ξέρετε τι απαντούν? Α, αυτά είναι πολύ παλιά. Μα αδελφέ μου, είναι παλιά για σένα. Για το Θεό όμως είναι θησαυρισμένα στη μνήμη του Θεού. Στο θησαυροφυλάκιο του Θεού. Στο φάκελο του Θεού. Λοιπόν, όχι. Ό,τι κάναμε θα τα πούμε όλα. Θα τα ομολογήσουμε όλα. Θα μετανοήσουμε για όλα. Αν το θέλετε, ο πνευματικός άνθρωπος και ο ταπεινός άνθρωπος, ξέρετε τι λέγει? Έφτεξα και τιμωρούμε. Αποδέχεται πλήρως. Και τότε να είναι 100% σίγουρος ότι η παιδαγωγική του Θεού είναι ανορθωτική. Δεν είναι καταδικαστική. Είναι ανορθωτική. Διότι αφού διαθέτει αυτήν την αυτογνωσία, τότε είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Ότι εγγύς ημέρα απολίας αυτής και πάρες την έτοιμα ημίν. Είναι κοντά, λέει, η ημέρα της καταστροφής των. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ακόμη, και κάτι μπορεί να σημειώσουμε πάνω σε αυτό, ότι ο λαός το λέει, ενάλης λέει πτέωμεν και ενάλης τιμωρούμεθα. Και εκεί διαμαρτύρονται μερικοί άνθρωποι, λέει, μα τι ήταν αυτό που έκανα? Καλά, σε αυτό έφτεξες, ήταν μικρό. Τα άλλα όμως... Γι' αυτό ενάλης πτέωμε λέμε, ενάλης τιμωρούμεθα. Ότι κρινεί Κυρίως των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Ίδεγαρ παραλελειμμένους αυτούς και εκλελιπώντας εν επαγωγή και παρημένους, εξαντλημένους. Και είπε Κύριος, πού είσαι η θεοί αυτών? Εφείς επεποίθησαν επ' αυτής, όν το στέαρ των θυσιών αυτών ισθύεται και επίδεται τον ίνων των σπονδών αυτών, αναστήτωσαν και βοηθησάτωσαν ημίν και γεννηθήτωσαν ημίν σκεπαστή. Μπα, τους είδε λέει παραλυμμένους από τη τιμωρία που τους κάνει ο Θεός. Προσέξτε, όλα προφητικά είναι, ότι θα συνέβαιναν. Και όταν τους είδε παραλυμμένους και εξαντλημμένους από τη τιμωρία, λέγει, πού είναι οι θεοί σας? Πού είναι τα πάχητα των θυσιών που προσφέρατε σε αυτούς να σηκωθούν τώρα οι θεοί σας να σας βοηθήσουν? Ηρωνία. Ηρωνία. Ηρωνεύεται ο Θεός. Εσύ δεν θυσίαζες τους θεούς αυτούς να σε βοηθήσουν? Πού είναι τώρα αυτοί να σε σκεπάσουν που όταν εγώ σε τιμωρώ αυτοί ούτε καν φαίνονται? Δεν υπάρχουν θεοί. Ή αν θέλετε, είναι οι δαίμονες που θεοποιούν τον εαυτό τους και εμφανίζονται στους ανθρώπους για να τους προσκυνούν. Και εκεί ο Θεός, ξέρετε, λίγο ηρωνεύεται για μια στιγμή, αλλά δεν είναι η ηρωνία της εγκαταλείψεως, είναι η ηρωνία της επανορθώσεως. Όταν κάποτε θα ερωτευτούμε κάποιον για να τον βοηθήσουμε και όχι να τον καταδικάσουμε. Γιατί υπάρχει και η ηρωνία της καταδίκης. Πω πω, είναι φοβερό. Αγαπητοί μου, ποτέ μη ηρωνευτούμε άνθρωπο με την έννοια να τον καρφώσουμε. Ποτέ. Αλλά με την έννοια να τον κάνουμε να σκεφτεί. Όπως εδώ λέει ο Θεός, πού είναι οι θεοί που λάτρευες να έρθουν τώρα να σε βοηθήσουν. Ηρωνία σας εξήγησα, αλλά ηρωνία που επανορθώνει. Και εκεί ακούστε μια κραυγή του Θεού. Είδετε, είδετε, δύο φορές. Είδετε, είδετε, ότι εγώ ημί και ουκ έστι Θεός πλήνε μου. Κοιτάξτε, κοιτάξτε καλά. Δεν υπάρχει άλλος Θεός, εγώ μόνο υπάρχω. Αυτή είναι η επανόρθωση που κάνει ο Θεός. Και γυρίζει πίσω το λαό του. Λίγο τρέχω να τελείω, να ήταν δυνατόν απόψε την οδύνη. Εγώ αποκτενώ και ζήν ποιήσω. Πατάξω, καγόιάσω με. Και ουκ έστιν ως εξελίτε εκ των χειρών μου. Εγώ θα σκοτώσω, εγώ θα ζω ποιήσω. Εγώ θα χτυπήσω, εγώ θα θεραπεύσω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί κάποιος άλλος να μου τον βγάλει από το χέρι μου όταν εγώ τον πάρω, τον τιμωρήσω. Δεν υπάρχει ουκ έστιν ως εξελίτε εκ των χειρών μου. Αγαπητοί μου, επάταξα, εκτύπησα και εγώ θα θεραπεύσω. Αυτό να το ξέρουμε. Ο Θεός δίνει την αρρώστια, ο Θεός θεραπεύει, δίνει, την επιτρέπει. Γι' αυτό θα λέμε, επέτρεψες Κύριε να τιμωρηθώ με μια αρρώστια, εσύ θα με κάνεις καλά. Προσέξτε, προσέξτε, θα πω και εγώ με την φράση που λέει εδώ, είδετε, είδετε, προσέξτε, προσέξτε. Ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός και η αγάπη του, δεν θα φύγουμε από τον Θεό. Και άλλοτε σας είπα εκείνη την ωραία εικόνα, θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάτι πολύ μικρά παιδάκια, όταν τα δέρνει η μάνα τους, πάνε και κολλάνε στα φουστάνια της, στα πόδια της και τις φύγουν. Και όσο εκείνη τα χτυπά, το χτυπά το παιδί της, τόσο αυτό σφίγγεται στα πόδια. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όσο και αν μας τιμωρεί ο Θεός γιατί φταίμε, τόσο δεν πρέπει να σκεφτούμε ποτέ να φύγουμε από τον Θεό. Θα είμαι πάντοτε κοντά στον Θεό. Το λέω γιατί, αγαπητοί μου, πολλές φορές με τον παραμικρό πειρασμό αμέσως λέμε δεν υπάρχει Θεός. Φοβερή ύβρις αυτό. Προσέξτε, μην φτάσουμε μετά στην τιμωρία την καταδικαστική. Ότι αρώ εις τον ουρανό τη χείρα μου και ομού με τη δεξιά μου και αιρώ, ζω εγώ εις τον αιώνα. Ζω εγώ εις τον αιώνα, δηλαδή ορκίζεται στο όνομά του ο Θεός. Εγώ ο αιώνιος. Ορκίζομαι στην αιωνιότητά μου. Ότι παροξινώ ως αστραπήν την μαχαιράν μου. Ωραία εικόνα αυτή. Θα παροξίνω, θα ακονίσω σαν την αστραπή το μαχαίρι μου. Πως βλέπει κανείς την αστραπή έτσι? Το μαχαίρι μου θα λάμπει από το κόψιμο. Και αν θέξετε κρίματος η χείρ μου και αποδώσω δίκη της εχθρής και της μισούς με ανταποδώσω. Μεθύσω τα βέλη μου εφέματος και η μάχαιρά μου φάγεται κρέα. Εφέματος τραυματιών και εχμαλωσίας από κεφαλής αρκών των εχθρών. Οι ερμηνευτές λέγουν, όπως έχουμε μία... οι ερμηνευτές λέγουν γενικά, ότι είναι η τελευταία καταστροφή των Εβραίων που έχουμε, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Γιατί πια είχαν τόσο φτάσει εις το έπακρον των κακών να θανατώσουν των Μητροτήτων και των Μεσσίατων, να τον σταυρώσουν. Γι' αυτό πια εκεί έπεσε όλη η οργή του Θεού. Και μένει ακόμη, αγαπητοί μου, ένας μόνο στίχος, ο οποίος ξαφνικά αλλάζει το περιεχόμενο της οδής, που θα αντιληφθήκατε από την αρχή μέχρι τέλους ήταν φοβερή οδή. Μάθαιναν οι Εβραίοι την οδή για να τους υπενθυμίζεται τι θα περάσουν εάν δεν προσέχουν και απομακρύνονται από τον Θεό. Αλλά ο τελευταίος στίχος αλλάζει τη διάθεση και είναι χαρούμενος. Ακούσατε τον. Εφράνθητε ουρανοί, άμα αυτό, και προσκυνησάτωσαν, άμα αυτό το λαό δηλαδή, και προσκυνησάτωσαν αυτό το Θεό, πάντες άγγελοι Θεού. Εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού, και ενισχυσάτωσαν αυτό πάντες οι Θεού, ότι το αίμα των ιών αυτού εκδικάται και εκδικήσει και ανταποδώσει δίκην της εχθρής και της μισούς συναν ανταποδώσει και καθαρεί Κύριος την γη του λαού αυτού. Αυτός ο τελευταίος στίχος, εκτός το ότι έχει μια ιστορική διάσταση, έχει και μια εσχατολογική. Είναι ο λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ. Με πολύ γρήγορη ματιά θα σας έλεγα: εφρανθείτε έθνη μετά του λαού αυτού, προσκυνήστε, χαρείτε ουρανοί και προσκυνήστε το Θεό όλοι οι άγγελοι. Είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, όταν έρχεται μετά των Αγίων Αγγέλων, και τότε όλοι οι κτήσεις παν γόνι κάμψη επουρανίονται και πηγίων και καταχθονίων. Όταν ο Χριστός πια ως βασιλεύς θα έρθει να δώσει τη δικαιοσύνη στο λαό του, το νέο Ισραήλ, ή όσοι από τον παλαιό Ισραήλ έχουν πιστέψει. Και ποιος είναι ο νέος Ισραήλ? Είναι και τα έθνη. Χαρείτε, λέει, και τα έθνη μαζί. Ακούστε, και τα έθνη μαζί. Δηλαδή όσοι θα έχουν πιστέψει στο Θεό. Γι' αυτό έχει εσχατολογική διάσταση. Ότι το αίμα των Υιών αυτού εκδικάται. Ποιο είναι το αίμα των Υιών του Θεού? Είναι το αίμα των μαρτύρων. Ήρθε η ώρα της κρίσεως να τιμωρήσει τους εχθρούς του ο Θεός και να δικαιώσει τους μάρτυράς του και τα παιδιά του. Και καθαρεί Κύριος την γη του λαού αυτού, και θα καθαρίσει ο Κύριος τη γη του λαού του. Από τι θα καθαρίσει? Δεν θα υπάρχει πλέον αδικία, δεν θα υπάρχει βρωμιά, διότι θα είναι η βασιλεία του Θεού, η πόλης του Θεού, η βασιλεία του Θεού, ενής ουρανής και γη, δικαιοσύνη κατοικεί, που λέγει, δικαιοσύνη θα πει αγιώτης, αρετή, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Ώστε πρόκειται περί της καινής γης, περί των καινών ουρανών. Και όπως λέγει πολύ ωραία εδώ ο Άγιος Αθανάσιος στην ερμηνεία του 88 ψαλμού: πού είσαι τα λέει σου τα αρχαία Κύριε, πού είναι τα λέει σου τα αρχαία Κύριε που είναι στον ψαλμό? Και ερμηνεύει ο Άγιος Αθανάσιος: αρχαία ελέη του Θεού φυσήν, η προκαταβολής κόσμου, ορισμένη εις αυθαρσίαν αναστοιχείωσης. Κοιτάξτε τι λέξη βάζει, αναστοιχείωσης, όταν ο κόσμος θα αναστοιχειωθεί και τα μόρια, τα άτομα της ύλης θα αναστοιχειωθεί, θα γίνει καινούριος. Και όπως λέει ο Άγιος Ειρηναίος στο 96 απόσπασμα: ούγαρη υπόσταση, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται, αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Δηλαδή πλέον θα έχουμε καινούρια κατάσταση. Όλη η ιστορία θα έχει περάσει, όλες οι περιπέτειες ιστορικές που τις είδαμε διαδραματιζόμενες στο λαό του Θεού, των παλαιών λαών του Θεού, για να έρθει ο καινούριος λαός του Θεού, όλα αυτά θα έχουν περάσει και θα έχουμε πλέον την καινούρια κατάσταση, τη βασιλεία του Θεού, που εκεί πια δεν θα υπάρχουν μεταβολές, δεν θα υπάρχουν συμβεβικότητα, δεν θα υπάρχει αδικία, δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει ο κακός, δεν θα υπάρχει ο διάβολος, αλλά θα είναι ο Θεός, ο ενανθρωπής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, εν όλη τη δόξη Του, που θα τη βλέπουν όλοι οι πιστοί και θα ζουν μαζί Του και θα χαίρονται στην αιωνία Του μακαριότητα. Αυτή, αγαπητοί μου, ήταν η περίφημη οδή του Μωυσέως.